Գլուխ 14-րդ Հոգիակը Եղանակը պարզեց, ինչպես խոստանում էր լուսաբացը. Անամպ երկնքում փայլում էր արևը. Անտառը, որը նախորդ օրն այնքան տխուր էր ու մռայլ, ձյան ծածկոցի տակ կուրացուցիչ փայլ էր ստացել. Ժամանակ առ ժամանակ Վիտալիսը ձեռքը տանում էր վերմակի տակ ու շոշափում հոգյակին, որը դեռ չէր տաքացել. Եվ երբ ես խոնարհվում էի դեպի հոգյակը, լսում էի, թե ինչպես էին ցրտից զրնգում նրա ատամները. «Հարկավոր է, ինչ գնով էլ լինի, գյուղ հասնել», ասաց Վիտալիսը ոտքի կանգնելով. «Հակառակ դեպքում հոգյակն այստեղ կմեռնի. ով գիտի, կարող է դեռ ճանապարհին էլ չդիմանալ. Գնանք». Լավ տաքացնելով վերմակը և հոգյակին մեջը փաթաթելով, տերս նրան դրեց իր բաճկոնի տակ։ «Մենք շատ թանկ վճարեցինք այս հյուրընկալապաստանի համար», ասաց նա երերուն ձայնով։ Շուտով, երբ մենք դուրս եկանք մեջ ճանապարհը, տեսանք մի սայլ, որի սայլապանը մեզ ասաց, թե մինչև մոտակա գյուղը մի ժամվա ճանապարհ էլ չկա։ Մենք արագացրինք քայլերը, թեև մինչև գոտկատեղը հասնող ձյան միջով գնալը դժվար էր ու տանջալից։ Մերթ-ընդ-մերթ ես հարցնում էի Վիտալիսին, թե ինչպես է հոգյակը։ Նա պատասխանում էր, որ հոգյակը դեռևս դողում է ցրտից։ Վերջապես երևացին ինչ-որ մեծ գյուղի սպիտակ տանիքները։ «Եվս մի ճիկ, և մենք տեղ կհասնենք». Սովորաբար մենք լավագույն հյուրանոցներում չէինք իջևանում, շատ չծախսելու համար, այլ գյուղ մտնելու ճանապարհին կամ քաղաքի արվարձանում ընտրում էինք որևէ աղքատ տնակ։ Բայց այս անգամ Վիտալիսը քայլերն ուղղեց դեպի հյուրանոց, որի ճակատին գեղեցիկ ոսկեզօծ ցուցանակ էր կախված։ Խոհանոցի բաց դռնից երևում էր մթերքներով ծանրաբեռնված սեղանը, իսկ մեծ օջախին ուրախ թշում էին կացաները, որոնցից ելնող գոլորշին քուլա-քուլա բարձրանում էր դեպի առաստաղը։ Նույնիսկ փողոցում զգալի էր յուղոտ սուպի դուրեկան հոտը, որը ախորժալի գրգռում էր մեր հոտառությունը։ Վիտալիսը, գլխարկը չհանելով, մտավ խոհանոց և տիրոջից խնդրեց մի լավ սենյակ, որտեղ բուխարի լինի։ Սկզբում հյուրանոցի տերը, որը գեղեցիկ և աչքի ընկնող արտաքինով մի տղամարդ էր, չուզեց նույնիսկ նայել մեզ։ Բայց Վիտալիսի ծանրակշիռ շարժու ձևը նրան հարգանքներ շնչեցին, և նա կարգադրեց սպասուհուն, որ մեզ սենյակ ուղեկցի։ «Շուտ պառկիր», կարգադրեց ինձ Վիտալիսը, մինչ սպասուհին կրակ էր վառում։ Ես ապշեցի, ավելի լավ չի լինի նախ սեղան նստել և հետո պառկել քնելու։ «Դե շուտ արա», կրկնեց Վիտալիսը։ Ստիպված եղա ենթարկվել։ Անկողնու վրա փետրավերմակ կար։ Վիտալիսը մինչև կզակը ծածկեց ինձ այդ վերմակով։ «Աշխատիր տաքանալ. որքան շուտ տաքանաս, այնքան լավ»։ Մինչդեռ փետրավերմակի տակ տաքանում էի, Վիտալիսը, ի զարմանը սպասուհու, կրակի վրա բռնած այս ու այն կողմ էր շրջում խեղճ հոգյակին, կարծես ուզում էր նրան խորովել։ «Դե, տաքացար», մի քանի րոպե անց հարցրեց Վիտալիսը։
«Ես ուղակի խեղդվում եմ շոքից»։
«Դա հենց այն է, ինչ պետք է ինձ»։
Վիտալիսը հոգյակին փետրավերմակի տակ դրեց և խնդրեց ինձ ավելի ամուր սեղմել նրան։ Խեղճ փոքրիկ կենդանին, որը սովորաբար համառում էր, երբ նրան առաջարկում էին անել այն, ինչ նրան դուր չէր գալիս, հիմա անտերտուն չնազանդվում էր։ Հոգյակը պարկել էր անշարժ, ինձ սեղմված, ու թեև այլևս չէր մրսում, բայց նրա մարմինը այրվում էր։ Տերս իջավ խոհանոց և այնտեղից բերեց տաք գինի և շաքար։ Նա ուզում էր, որ հոգյակը գոնե մի քանի գթալ խմի, բայց վերջինս չէր կարողանում բացել բերանը և տխրությամբ նայում էր մեզ իր պսպղուն աչքերով, կարծես խնդրելով, որ իրեն հանգիստ թողնենք։ Հետո նա վերմակի տակից հանեց իր թաթը ու մեկնեց մեզ. Վիտալիսը բացատրեց, որ երբ ես դեռ իրենց խմբում չէի, հոգյակը հիվանդացել էր թոքերի բորբոքումով, և նրա թաթից արյուն էին առել. Հիմա կրկին իրեն վատ զգալով նա մեկնում էր թաթը, որպեսզի նորից արյուն թողնեն և բուժեն իրեն. Այդ անչափ սրտաճմլիկ էր. Վիտալիսը ոչ միայն հուզված էր, այլև շատ անհանգստացած. Խեղճ հոգյակը հիվանդ է և շատ ծանր, եթե հրաժարվում է նույնիսկ քաղցր գինուց, որն այնքան սիրում էր. «Խմիր գինին, և անկողնուց դուրս մի արի», կարգադրեց ինձ Վիտալիսը. «Ես գնում եմ բժիշկ բերելու». Խոստովանում եմ, որ ես էլ շատ էի սիրում շաքարով գինի, և բացի այդ սարսափելի սոված էի. Ես չստիպեցի, որ նա նորից կրկնի իր խնդիրքը. Մինչև վերջին կաթիլը խմելով, ես կրկին մտա վերմակի տակ, ուր քիչ մնաց շոքից խեղդվեի. Վիտալիսի բացակայությունը երկար չտևեց. Նա շուտով վերադարձավ ոսկյա ակնոց դրած մի պարոնի հետ. Դա բժիշկն էր. Վախենալով, որ այդպիսի պատկառելի անձնավորությունը չի ցանկանա նեղություն քաշել հանուն կապիկի, Վիտալիսը չէր ասել, թե ինչ հիվանդի մոտ է կանչում նրան. Տեսնելով ինձ անկողնում վարդի պես շառագունած, բժիշկը մոտեցավ և շոշափեց ճակատս. «Ջերմում է», ասաց նա, և այնպիսի տեսքով թափահարեց գլուխը, կարծես վիճակս խիստ անմխիթարական էր. Ես որոշեցի դուրս բերել նրան մոլորությունից, վախենալով, որ նա կարող է արյուն առնել ինձնից.
«Հիվանդը ես չեմ»։
«Ինչպես թե դու չես, երեխան զառանցում է»։
Ես վերմակը մի քիչ բարձրացնելով ցույց տվի հոգյակին, որը թաթիկով գրկել էր պարանոցս. «Ահա հիվանդը»։ Բժիշկը ետ ցատկեց և շրջվեց դեպի Վիտալիսը.
«Կապիկը»,
բացականչեց նա։
«Եվ դուք համարձակվել եք այսպիսի եղանակին անհանգստացնել ինձ կապիկի համար»։
Ես համոզված էի, որ բժիշկը իսկույն ևեթ կհեռանա։ Բայց Վիտալիսը գիտեր լեզու գտնել մարդկանց հետ և շուտ չէր կորցնում գլուխը։ Նա քաղաքավարությամբ կանգնեցրեց բժշկին և պատմեց նրան ամեն բան, թե ինչպես ենք ձյան պատճառով մնացել ճանապարին, ինչպես հոգյակը գայլերից վախենալով բարձրացել է կաղնու ծառը և այնտեղ մրսել։
«Այո, ես ձեզ կանչել եմ կապիկի համար. Բայց եթե դուք իմանայիք, թե ինչպիսի արտակարգ կապիկ է սա»։ «Նա մեզ համար ավելին է, քան ընկերը. Նա մեր բարեկամն է»։ «Ինչպես կարելի է այսպիսի արտիստի կյանքը վստահել հասարակ անասնաբույժի»։ «Բոլորին հայտնի է, որ բժիշկները գիտության մարդիկ են, իսկ գյուղական անասնաբույժները իսկական ավանակներ են»։ Ամենախուլ գյուղում բժշկից կարելի է ստանալ օգնություն և մեծահոգի վերաբերմունք։ Բացի այդ, գիտնականները համարում են, որ կապիկները այնքան մոտ են կանգնած մարդկանց, որ հիվանդանում են նույն հիվանդություններով, ինչ որ մարդիկ։ Միթե հետաքրքրական չէ գիտական և բժշկական տեսակետից ուսումնասիրել, թե այդ հիվանդությունները ինչով են նման և ինչով են տարբերվում մարդկանց հիվանդություններից։ Մինչդեռ մեր տերը խոսում էր, հոգյակը հասկանալով, որ ակնոցավոր մարդը բժիշկ է, անդադար մեկնում էր թաթը, որպեսզի արյուն բաց թողնեն։ «Տեսեք, որքան խելոք կապիկ է. Նա գիտի, որ դուք բժիշկ եք, և ձեզ է մեկնում թաթիկը, որպեսզի ստուգեք զարկերակը»։ Այդ վերջնականապես համոզեց բժշկին։ «Իսկապես որ»,
հայտարարեց բժիշկը։
«Բավականին հետաքրքրական դեպք է»։
Բայց մեզ համար, ավաղ, դա շատ տխուր դեպք էր։ Պարզվեց, որ խեղճ հոգյակը թոքերի բորբոքում ունի։ Բժիշկը բռնեց նրա թաթիկը և նշտարով բացեց երակը։ Եվ պետք է ասեմ, որ հոգյակը նույնիսկ չտնքաց։ Նա գիտեր, որ դա կարող է օգնել իրեն։ Արյուն բաց թողնելուց հետո նրա մեջքին մանանե խիստ բեղանի դրին, տակ թրչոցներ արին և զանազան դեղեր տվին։ Ես արդեն անկողնում պարկած չէի, այլ Վիտալիսի ղեկավարությամբ խնամում էի հիվանդին։ Խեղճ փոքրիկ հոգյակին դուր էր գալիս իմ հոգատարությունը։ Նա շնորհակալությամբ ժպտում էր և նայում ինձ իսկական մարդկային աչքերով։ Սովորաբար աշխույժ, անհնազանդ և համառ հոգյակը, որը սիրում էր միշտ կատակներ անել մեզնից որևէ մեկի հետ, այժմ դարձել էր չափազանց հնազանդ։ Թվում էր, թե նա կարեկցանքի կարիք ունի։ Նա ուշադրություն էր պահանջում նույնիսկ կապիից, որը շատ անգամ էր եղել նրա չարաճճիությունների զոհը։ Երես տված երեխայի պես նա ցանկանում էր, որ բոլորս իր մոտ լինենք, և բարկանում էր, եթե մեզնից որևէ մեկը դուրս էր գալիս սենյակից։ Հոգյակի հիվանդությունը, թոքերի բորբոքումը ընթանում էր սովորական ձևով։ Շուտով սկսվեց հազը, որը նրան շատ էր տանջում։ Ես մի քիչ փող ունեի և որոշեցի նրա համար խանձաշաքար գնել։ Բայց օգնելու փոխարեն ես նրան վնասեցի միայն։ Հոգյակը շատ շուտ նկատեց, որ ես նրան խանձաշաքար եմ տալիս այն ժամանակ, երբ սկսվում է նրա հազը։ Ուստի ցանկանալով ստանալ համեղ դեղը, նա սկսեց ռոպեն մեկ հազալ։ Զգալով, որ նա խորամանկում է, ես թաքցրի խանձաշաքարը, բայց հոգյակը չհանգստացավ։ Նա սկսեց աղերսագին նայել ինձ, իսկ հետո տեսնելով, որ դա չի օգնում, նստեց մահճակալին և սկսեց ուժգին հազալ։ Նրա դեմքը կարմրատակեց, ճակատի երակները փքվեցին, աչքերից արցունքներ հոսեցին, և բանը վերջացավ նրանով, որ իսկապես սկսեց շնչահեղձ լինել։ Վիտալիսը երբեք ինձ մասնակից չէր դարձնում իր պլաններին, բայց հիմա հարկ համարեց խախտել այդ սովորությունը։ Մի անգամ առավոտյան նա ինձ հաղորդեց, որ հյուրանոցի տերը պահանջում է անմիջապես վճարել ամբողջ վարձը։ Վիտալիսը այդ դժվարին դրությունից դուրս գալու մի ելք էր տեսնում միայն, հենց նույն երեկոյան ներկայացում տալ։ Բայց ինչպես կազմակերպել ներկայացումը առանց Զերբինոյի, Դոլչեի և Հոգյակի։ Համենայն դեպս, ինչ գնով էլ լիներ, պետք էր փրկել Հոգյակին։ Բժշկի վարձը, դեղորայքը, վառելափայտը, սենյակի վարձը, այդ բոլորի համար պետք էր ոչ պակաս, քան 40 ֆրանկ։ Հավաքել 40 ֆրանկ այսպիսի մի գյուղում, այսպիսի սառնամանիքին, այն էլ մեր սուխ հնարավորություններով, իսկապես որ հրաշք կլիներ։ Բայց Վիտալիսը առանց երկար մտածելու իսկույն գործի անցավ։ Մինչ ես նստած էի հիվանդի մոտ, նա գտավ մի ընդարձակ սենյակ, քանի որ ձմեռորով բացօթյա ներկայացում կազմակերպելը անհնարին էր։ Նա նկարեց և փակցրեց աֆիշները, մի քանի տախտակից բեմ պատրաստեց, իր վերջին դրամը տվեց մոմի, և որպեսզի լույսը շատ լինի, մոմերը կիսեց։ Սենյակի լուսամուտից ես տեսնում էի, ինչպես նա մի քանի անգամ ետ ու առաջ գնաց հյուրանոցի մոտ։ Ես հարցնում էի ինքս ինձ, թե ինչպիսին է լինելու այդ ներկայացման ծրագիրը։ Բայց շուտով այդ իմացա, որովհետև գյուղի թմբկահարը կանգնեց հյուրանոցի մոտ և որոտալից թմբկահարությունից հետո հայտարարեց առաջիկա ներկայացման մասին։